Starea de bine. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! De obicei, la emisiunea medicală vorbim despre boli și despre pacienți, despre relația dintre medic sau dintre cadrele medicale și pacienți. Astăzi însă vom vorbi doar despre pacienți și despre modul în care ei pot deveni mai puternici, mai optimiști, mai încrezători în propriile forțe și în capacitatea lor de a gestiona problemele cu care se confruntă, patologia, simptomele neplăcute. Alături de mine în studio se află doamna Rosalina Lăpădatu, președinta Asociației Pacienților cu Afecțiuni Autoimune. Bine ați venit!
Bine v-am regăsit!
Atunci când vorbim despre boală, ne gândim că cel care a căpătat în timp o afecțiune, o disfuncție sau a trecut printr-un accident, este victima. Cu ce idee ați pornit o asociație a pacienților? Ați vrut să-i ajutați pe pacienți, să ajutați aceste victime?
Lucrurile sunt un pic mai complexe. Am pornit asociația de pacienți dintr-o nevoie a mea, eu fiind pacient cu o boală cronică. După foarte mulți ani de căutări, am simțit nevoia să împărtășesc cu alți oameni care trec prin ceea ce trec și eu ceea ce am aflat eu despre respectiva boală, să demontez niște mituri și să-i ajut pe oameni să învețe să se ajute singuri. Interesant este că am descoperit foarte mulți oameni care gândesc la fel ca mine și care au răspuns bolii printr-o provocare. Deci nu i-au lăsat ca, să spunem, să fie controlați de boală, să stea acasă, să-și plângă de milă și aoleo, ce mă fac eu, că de acum încolo sunt bolnav. Și s-au ridicat și au spus, eu trebuie să fac ceva în acest sens.
Primul lucru este să te informezi cât mai bine și mai corect despre boala ta.
Da, primul lucru este să te informezi despre boală, să afli sursele corecte, pentru că sunt foarte multe surse, internetul este plin. E greu să controlezi tot ce apare pe internet și atunci trebuie să înveți să discerni între sursele de informații și să-ți pui întrebări. Să înveți să-ți pui întrebări la care să vezi ce răspunsuri găsești în acel articol. Și atunci înveți să discerni.
Fiindcă vorbiți despre aceste surse de pe internet, sunt unii pacienți sau unii oameni care nu cer sfatul unui medic sau nu citesc sau se interesează de la o sursă credibilă și promovează tot felul de idei eronate, tratamente necorespunzătoare sau chiar în cel mai rău și mai dramatic caz recomandă unui alt pacient să nu facă nimic. Pentru că boala se va vindeca de la sine sau pentru că...
Păi, de aici a pornit și nevoia mea de a înființa asociația și de a ajuta pacienții. Primul pas pe care îl facem, întotdeauna trimitem pacientul la medic și ne asigurăm că a mers la medic, că și-a făcut analizele necesare, că are un diagnostic pus de medic și are un tratament pe care trebuie să-l urmeze.
Dacă vine un pacient care are un diagnostic, dar refuză tratamentul prescris de medic sau citat în cărțile de specialitate, ce faceți cu acest pacient?
Noi, în general, insistăm ca pacientul să urmeze tratamentul prescris de medic, pentru că trebuie să recunoaștem că medicul este singura autoritate în România care poate pune un diagnostic și poate prescrie un tratament și care poate urmări pacientul în evoluția lui. Așa numiți vindecători sau persoane care recomandă diferite tratamente sau metode fără a avea această autoritate, fără a fi
adică
medic,
o diplomă în medicină.
Fără a avea o diplomă și studii și un medic, nu-i suficient să ai o diplomă în medicină. Știm cu toții că un medic e o persoană care se pregătește pe toată perioada vieții lui. Deci el n-a terminat o facultate și zice, gata, am diplome. El toată viața participă la diverse cursuri, încearcă să... Tot timpul trebuie să fie la curent cu noutățile medicale.
Sistemul medical este în așa fel conceput încât în decurs de 5 ani un medic trebuie să acumuleze un punctaj pe care îl obține abonându-se la anumite reviste, exact, mergând la congrese, publicând diverse materiale.
Sistemul lor de autorizare ca să poată să practice medicină în continuare este să vadă că se dezvoltă în permanență. Și atunci eu nu pot să neg ceea ce spune un medic, pentru că există un vindecător sau o persoană care își arogă niște drepturi pe care nu le are în final, vis-a-vis de viața unui om. Deci noi dacă în situațiile astea recomandăm ce spune medicul. Ce putem noi face în plus este să îi spunem pacientului și de toate opțiunile de tratament și să se ducă să vorbească cu medicul lui și să întrebe punctual fiecare opțiune, ce avantaje și dezavantaje are și cum s-ar prezenta în fiecare caz. Pentru că medicul când prescrie un tratament ține cont de foarte multe informații și teste și analize ale pacientului. Medicina e o chestie foarte complexă, nu e ceva de genul ai răcit, ia paracetamol că ți-a trecut. Nu. Medicul ține cont și de faptul că ai răcit și de faptul că suferi de alte boli și de faptul că poate ești alergic la paracetamol și atunci va încerca să găsească acel tratament optim pentru tine. Deci tu din afară ce poți să faci este să te informezi, să cunoști toate variantele și să te duci. Medicii apreciază foarte mult în România, și am vorbit cu foarte mulți medici, apreciază foarte mult când pacientul vine pregătit și are întrebări.
Chiar întrebări scrise.
Întrebări scrise.
Mulți medici recomandă ca atunci când mergi la consultație să vii cu întrebările scrise, pentru că din cauza emoției poate există teama de halatul alb, poate este... Nu știu.
Poate pur și simplu uiți în momentul
acela și ajungi acasă și zici, vai, n-am întrebat lucrul ăsta.
Da.
E bine să mergi cu lista, bipezi fiecare întrebare, medicul are răbdare, cred că medicii sunt...
Ușurez foarte mult
comunicarea
medicului cu tine, pentru că dintr-o dată medicul apreciază că ești un pacient care chiar ești interesat de sănătatea ta și te informezi. Faptul că întreb medicul este un punct în plus, că nu faci de capul tău tratamente. Noi recomandăm de foarte multe ori pacienților să nu ia vitamine, pentru că e paradigma asta așa, ia vitamine să ai un sistem imun puternic. Lucrurile nu sunt atât de simple, lucrurile sunt mai complicate, mai ales în bolile autoimune, dar nu numai, nu ne putem juca cu imunitatea. Se fac analize, dacă ai lipsă de o anumită vitamină, atunci iei acea vitamină. Nu iei de-a valma de toate.
De fapt, unul dintre medicii care a fost la noi la emisiune acum vreo câteva luni, doctorul Cochino, chiar spunea că, domne, la mașină nu te apuci să repari singur mașina dacă nu ești mecanic auto. În schimb, imunitatea o reglăm fiecare dintre noi. Suntem
specialiști
în reglarea imunității.
Să întrebi medicul, să te duci la medic și să-l întrebi dacă e nevoie să iei vitamine sau dacă ai auzit, de exemplu, că nu știu ce vitamine, nu știu ce minune fac. Te duci și întrebi medicul. Când te duci la consultațiile, la 3 luni, la 6 luni, depinde fiecare cum se duce, cum este programat, te duci și le întrebi. Domnul doctor, am citit că. Ce părere aveți? Să iau sau să nu iau? Deci e bine să învățăm să nu ne mai automedicăm.
Cum se face că există foarte mulți pacienți, unii dintre ei chiar intelectuali, deci cu acces la informație și, să zicem așa, educați, școliți, cu privire la locul de unde să-și caute informația. Există așadar foarte mulți pacienți care nu se adresează medicului, ci cred informațiile spuse de anumite persoane cu, să zicem, influență în rândul publicului și ignoră cei 6 ani de medicină plus rezidențiatul plus pregătirea continuă a unui medic. Dar crede pe cuvânt un nespecialist.
Nu știu, pe seamă că sunt niște mecanisme psihologice care ne scapă și care fac ca omul își dorește atât de mult să se trateze, că nu mai ține cont de unde vine informația. Sunt multe exemple de oameni care au încercat să se trateze cu diverse metode alternative. Nu vreau să spun că nu sunt bune. Vreau să spun că unele dintre aceste metode alternative nu au studii clinice și nu le poți măsura. Nu poți să măsori efectul lor. Și după ce au încercat, deci au trecut prin aceste metode, starea lor de sănătate s-a agravat, pentru că o boală netratată la timp. În medicină se vorbește de o fereastră terapeutică. Există niște momente în care poți să tratezi sau să controlezi o boală cu succes. Dacă treci de acel moment, boala se agravează și nu mai poți să-i faci nimic. Este prea târziu. Deci dacă au pierdut timpul încercând tot felul de metode, în final s-au întors tot la medicina tradițională, dar mult prea târziu în unele situații, când vorbim de cancer, de exemplu. În bolile autoimune nu este prea târziu, că nu se moare atât de ușor, dar odată boala cronicizată și instalată, anumite efecte sunt, nu mai sunt reversibile. De exemplu, dacă nu tratezi la timp o artrită, vei avea acele deformații și se instalează deformarea articulară, după aceea poți să tratezi boala, nu o să mai ai dureri, o să scazi inflamația, o să te simți mai bine, dar articulațiile vor rămâne deformate, nu mai ai cum să le dai înapoi. De aceea este bine să ne ducem la medic. Este bine să revenim la medic. E foarte important să revenim. Pacienții de multe ori se duc la medic, medicul prescrie un tratament care poate nu e eficient în cazul lor și nu mai revin că zic că nu se pricepe medicul. Medicul se pricepe, dar oamenii, fiecare om răspunde diferit la tratament. Nu există doi oameni să răspundă la fel la același tratament. Și atunci dacă vezi că tratamentul respectiv n-a făcut nimic sau ți-a făcut rău, reîntoarce-te la același medic și spune-i: domnule doctor, ce mi-ați dat dumneavoastră, uitați ce s-a întâmplat. Și atunci el va schimba tratamentul sau va ajusta dozele până va găsi acea formulă corectă și care funcționează în cazul tău. De asta este bine să nu schimbăm medicul doar că n-a mers un tratament, să ne întoarcem și să avem un dialog cu el. Pentru că el n-are de unde să știe ce s-a întâmplat cu noi după ce am plecat. Cred că aici, astea sunt dintre punctele pe care noi, ca asociație de pacienți, le promovăm în rândul pacienților. Creșterea comunicării, da, nu numai din partea medicului, dar și din partea pacientului. Fiecare trebuie să facă cât un pas și să se întâlnească undeva la mijloc. Medicul nu are cum să ghicească, pacientul asta nu știe, medicul nu ghicește și nu-și aduce aminte. Medicul vede câteodată și 40 de pacienți într-o zi. Tu te duci după 6 luni la consult. Medicul respectiv a văzut câteva mii de pacienți, nu-și mai aduce aminte ce a vorbit cu tine sau ce ți-a recomandat. Și de-aia e bine, dacă ai o listuță sau vii cu un rezumat sau așa mai departe, nu faci decât să salvezi din timpul medicului, care e foarte limitat. Pentru că casa de asigurări consideră că o consultație medicală se desfășoară în maxim 20 de minute. Și atunci medicul în astea 20 de minute trebuie să vadă cum te-ai simțit, să stea de vorbă cu tine, să-ți citească analizele care le-ai făcut între timp, să-ți prescrie o altă schemă de tratament și eventual să încerce să introducă tot un programul casei de asigurări, care de cele mai multe ori nu funcționează. Deci cumva astea 20 de minute trebuie întinse, da, foarte mult. Și atunci noi trebuie să eficientizăm cât mai mult astea 20 de minute, astfel încât pacientul să aibă un beneficiu maxim în urma consultației medicale.
Vorbind despre tratamente, este clar că nu există o singură schemă terapeutică universală, ci fiecare pacient este unic și de aceea trebuie revenit la medic în cazul în care schema de tratament care a mers la vecina nu se potrivește și la noi. Vorbim de medicamente și eu știu că de ani de zile colaborați cu industria farmaceutică. Există o teamă că tratamentele acestea prescrise de medic ar fi de fapt o conspirație pentru a ne lua sănătatea în favoarea firmelor de medicamente care câștigă foarte, foarte mulți bani de pe urma noastră. Care este părerea dumneavoastră în urma interacțiunii și cu pacienții și cu firmele de medicamente?
Pot să vă spun că la mijloc sunt medicii și eu, din câte cunosc, medicii sunt responsabili. Marea lor majoritate. N-aș vrea să discut excepțiile, pentru că fiecare pădure are uscăturile ei, dar marea majoritate a medicilor sunt absolut responsabili și acționează în favoarea și pentru interesul pacienților. Mi-e greu să cred că cineva se duce sănătos la medic și primește un medicament pentru care medicul un contract cu nu știu ce firmă. De obicei, când ajungem la medic, chiar ne simțim rău, iar din statisticile și din comportamentul oamenilor din România știm că de obicei ajung la medic când e mult prea târziu față de oamenii din țările vestice care nici măcar o răceală nu o tratează fără să se ducă la medic. La noi, din păcate, oamenii ajung mult prea târziu, pierdem acea fereastră terapeutică, au încercat diverse paracetamoale sau mai știu eu ce Dumnezeu au auzit ei sau au crezut ei sau au citit ei nu știu ce revistă sau pe nu știu ce site. Și dacă ar ajunge mai devreme, ar fi mai bine pentru ei. Într-adevăr, ducem o mare lipsă la capitolul prevenție. Cred că dacă ar fi niște politici, ar exista în România niște politici coerente de prevenție, am avea mult mai puține boli de genul bolilor datorate stilului de viață. Și aici ne referim la diabetul tip 2, ne referim la bolile cardiovasculare și la alte boli care pot fi prevenite. Dar în cazul bolilor autoimune, nu există prevenție, pentru că ele nu se declanșează datorită unui stil de viață, ci e o chestie mult mai complexă și dacă n-ar exista aceste tratamente noi, ar exista foarte multă suferință, pentru că eu cunosc pacienți care suferă de foarte mulți ani, de 20-30 de ani de diferite boli autoimune, din vremea când nu existau aceste tratamente și diferența de calitate a vieții este fantastică.
Vorbim despre pacienți care în momentul de față, deși sunt diagnosticați cu o boală autoimună, organismul s-a întors împotriva lui însuși, da? Sistemul imun nu mai funcționează normal și acești pacienți pot duce o viață chiar frumoasă, o viață asemănătoare cu acelor care sunt sănătoși. În majoritatea acțiunilor pe care le-ați realizat de-a lungul anilor au fost implicați astfel de pacienți. Doi pacienți care au urcat pe vârful moldoveanu, deși erau bolnavi de o boală autoimună intestinală. Paciente care au defilat purtând rochile unui designer român, deși aveau o afecțiune autoimună a pielii. Ce alte proiecte ați mai desfășurat de-a lungul timpului? Proiecte în care pacienții s-au implicat în ciuda bolii de care suferă.
Avem pacienți care aproape zilnic se implică în proiectele noastre. Lăsând deoparte pe acestea care, să spunem, sunt un pic glamour, cu făgărașul speranței sau fi model pentru viața ta, avem foarte multe proiecte în care se implică pacienții. Organizăm cursuri cu ei, de exemplu, cu pacienții cu boli cu reumatice, cu pacienții cu boli reumatice și fibromialgie, organizăm cursuri de automanagementul bolii, în care încercăm să rezolvăm aceste mistere, de unde ne luăm informațiile, cum verificăm ca informațiile sunt veridice și corecte, ce să mâncăm, de ce e important să facem mișcare, cum să controlăm depresia, ce să facem în caz de insomnie, De ce este important să urmăm sfatul medicului, medicația prescrisă, efectele, posibile efecte ale medicamentelor, cum comunicăm cu medicul. Deci este un curs foarte frumos care acoperă toată partea care este dincolo de tratamentul pe care îl prescrie medicul.
În cele 20 de minute de contate de casă, da?
Și avem pacienți care vin și ne ajută cu diverse...
Deci nu mai sunt pacienți, sunt voluntari la asociație.
Sunt voluntari la asociație, da. Vin, de exemplu, anul trecut am avut cu ocazia zilei artritei o campanie fără durere care s-a desfășurat într-un mall din București, unde am invitat oamenii să vină să facă fotografii și să susțină pacienții cu artrită și am distribuit flyere despre artrită și au fost pacienții noștri de la voluntari care au venit, ne-au susținut, au distribuit flyere.
Avem și niște imagini de pe site-ul Asociației Pacienților cu Afecțiuni Autoimune, Zânele Bolilor Autoimune. Despre ce proiect este vorba?
Este un filmuleț care încearcă să prezinte într-un mod pozitiv și amuzant ce face o asociație de pacienți. Care sunt obiectivele principale ale asociației noastre și, în general, care sunt activitățile unei asociații de pacienți. Filmulețul este realizat de o voluntară de a noastră, a fost ideea ei. O cheamă Maria Ștefănescu, este unul dintre voluntarii apropiați nouă zi de zi, care se ocupă mult de partea de creație și de IT, site-uri și așa mai departe. Și care îi place foarte mult să facă astfel de activități. Am mai avut anul trecut, iarăși cu pacienții, ne-am gândit să mergem în spitale și să întrebăm pacienții care sunt în spitale ce mulțumiri, ce nemulțumiri, ce și-ar dori, cum am putea să-i ajutăm mai mult. Și am făcut un studiu în rândul pacienților din București. Și am avut pacienți voluntari de la noi, de la asociație, care au mers în spitale și au vorbit cu alți pacienți și și-au povestit fiecare experiența. E un lucru extraordinar, pentru că vorbești cu un om care trăiește ceea ce trăiești și tu și dintr-o dată prinzi un pic de curaj. Deci nu ești singur, uite, mai sunt și alții ca tine, uite, ei reușesc să facă ceva. Aș putea și eu să fac ceva.
Și asta este momentul în care te transformi din pacient în voluntar.
Exact.
Dintr-o victimă într-un om luptător care încearcă să-și depășească problemele, în cazul de față boala. Pentru că până la urmă fiecare dintre noi
încurajăm,
ne luptăm cu diverse probleme.
Noi încurajăm mult pacienții să fie voluntari, nu numai la noi, în orice activitate și în orice acțiune, să-și găsească un loc unde le-ar place, la o casă de copii, la o casă de bătrâni, și încurajăm să se ducă acolo și să facă voluntariat și să ajute.
De fapt, am observat că pacienții devin voluntari în general în asociațiile care se ocupă de boala pe care ei o au, pentru că poate au fost ajutați de alți oameni din asociație și vor să dea și ei înapoi ceva din ce au primit, poate fiindcă sunt foarte bine informați cu privire la boală. Eu am întâlnit în urmă cu câțiva ani o doamnă care era contabil, economist, și a fost diagnosticată cu cancer mamar. A supraviețuit, a fost operată, a făcut tratamentul și ulterior a decis să fie voluntar la o asociație care se ocupă de copii bolnavi de cancer și, mai mult decât atât, s-a înscris și la asistență socială. A făcut a doua facultate, a zis că până la vârsta asta am muncit, de acum vreau să fac ceva cu pasiune. Iată că boala poate să fie un nou început sau să-ți ofere o nouă perspectivă asupra vieții.
Da, sunt de acord și cred că în loc să stăm să ne plângem de milă, trebuie să descoperim bucuria, inclusiv a ceea ce... Că boala e o provocare, de fapt. Dacă nu aș fi avut psoriazis, păseamă că niciodată n-aș fi înființat o asociație de pacienți și nu aș fi descoperit atâția oameni minunați. Aș fi continuat să lucrez unde lucram, să fac ceea ce făceam zilnic și n-aș fi vrut să depășesc și să încerc să fac ceva mai mult.
Mă gândesc că boala este un semnal de alarmă și cumva o trezire la realitatea tristă că viața se va sfârși la un moment dat.
Cumva.
Îți dai seama că nu ești nemuritor.
Da, cumva pacienții, asta și vorbeam cu mulți dintre ei, după ce s-au îmbolnăvit, au început să se bucure, efectiv să se bucure de fiecare clipă. Dintr-o dată și-au dat seama că viața înseamnă altceva.
Bun, dar eu vreau să subliniez și un alt aspect. În afară de faptul că ești pus în fața propriei tale morți, există și o teamă de izolare socială. În momentul în care te-ai îmbolnăvit, prietenii nu mai sunt alături de tine, nu mai ești atât de amuzant, nu mai poți să desfășori activitățile pe care le făceai de obicei și te trezești izolat social, uneori în funcție de boală chiar stigmatizat. Cred că asociațiile pacienților acoperă această nevoie de a fi înțeles, acceptat, integrat într-un grup?
Da, printre activitățile noastre principale sunt organizarea de grupuri de suport și nu numai. Interacțiunea personală cu fiecare pacient. Deci fiecare pacient care ne scrie sau ne sună, vorbim cu el. Ne facem timp pentru fiecare. Adică nu este așa că răspundem din când în când sau... Nu, interacționăm și vorbim cu fiecare om tocmai pentru a-i arăta că există o comunitate, că există oameni care înțeleg prin ce trece el. De asta ne-am și dus în spitale, ca să vorbim cu oamenii, să vadă că nu sunt singuri, că sunt oameni care înțeleg prin ce trec, nu trebuie să se izoleze. Că pot să-și facă prieteni noi în rândul altor oameni. Așa cum am zis, îi încurajăm să facă ceva pentru ei.
Și cred că în momentul în care înțeleg că, deși au o boală, nu sunt singuri și viața nu s-a sfârșit, ci pot găsi semnificații noi și pot fi utile altor oameni, cred că abia atunci încep cu adevărat să-și trăiască altfel viața.
De fapt, e o nouă etapă, pentru că un pacient diagnosticat cu o boală cronică, în general, și cu o boală autoimună în particular, trece prin mai multe etape, din punct de vedere psihologic. Prima este denegare. Nu, eu nu am așa ceva, nu se poate. Sau nu există să nu existe tratament. Există tratament, nu știe doctorul ăsta. Și atunci începe să meargă din doctor în doctor și din vindecător în vindecător, că aici apar vracii. Din nefericire, în perioada în care el caută un tratament sau o rezolvare a problemei lui. După ce depășește acest moment, vine și un moment în care el își acceptă boala. În clipa în care el își acceptă boala, atunci este interesat să interacționeze cu alți oameni și să ajute mai ales alți oameni.
Așadar, este suficient ca cei care au afecțiuni autoimune să vă scrie un e-mail, să acceseze site-ul Asociației Pacienților cu Afecțiuni Autoimune APAA.ro și fiecare va primi răspuns.
Da.
Ați observat la oamenii cu care interacționați că au fost o influență pozitivă și în jurul celor sănătoși? Adică ei, bolnavi fiind, au fost mai puternici decât familia, prietenii, cei de la muncă?
Ei sunt în general mai puternici, pentru că cei din jur se panichează. Ei, în schimb, pacienții sunt puternici, ei știu și încearcă cumva să îi îmbărbăteze pe cei din jur. Avem și exemple de pacienți care s-au implicat în campanii sociale. Avem, cunoaștem pacienți care au înființat organizații, asociații, care se ocupă de suportul, de susținerea copiilor din orfelinate. Deci ei sunt niște persoane care au probleme de sănătate și atunci, și cu toate astea, au depășit acest moment și ajută copiii care n-au altă susținere din partea nimănui. Avem foarte multe exemple de oameni implicați în diverse astfel de activități care au depășit acest moment în care care au spus, ok, eu trebuie să ajut și să fiu puternic și să fiu un exemplu pentru cei din jurul meu.
Boala a fost, de fapt, oportunitatea de a crește,
de asta
fi
am
mai
spus
uman.
Că nu întotdeauna boala este o povară. Nimeni nu se bucură că are o boală. Dar poți să găsești o oportunitate inclusiv în boală și să dezvolți niște relații pe care altfel, relații umane, pe care altfel nu le-ai fi dezvoltat. Să încerci să înțelegi viața din jurul tău la un nivel pe care poate dacă erai sănătos nu-l accesai.
Mulțumim, doamnă Lăpădatu, pentru această viziune optimistă asupra bolii. Deși nu ne dorim să fim bolnavi, este bine de știut că există oameni care sunt alături de cei în suferință și le oferă această nouă șansă la viață plină de sens. Doamnelor și domnilor, a fost alături de noi doamna Rozalina Lăpădatu, președinta Asociației Pacienților cu Afecțiuni Autoimune. Eu vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!